Printre Stele, la Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Alexandru Mironov și ca de obicei, după emisiunea colegului George Popescu, istorie, foarte bună emisiune totdeauna, vin cu un pic de, cu un crâmpei, așa, cu bucățele de istoria viitorului, l-am invitat pe, pot să zic, omul nostru la Bruxelles, o să vă numesc așa, domnul doctor Răzvan Botezatu. Domnul doctor Buzatu, spuneți-mi, pot spune practic că România este un teritoriu mărginaș la hotarul oicumenei, ca să zic așa, cum spuneau grecii vechi, în această Uniune Europeană pe care atât de mult le-am dorit-o?
Domn profesor Mironov, dacă tot ați folosit un cuvânt din Elin, am să folosesc și eu un alt cuvânt, aleitheia, care înseamnă adevăr. Adevărul este relativ pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene și contează foarte mult interesele fiecărui stat și dacă statul respectiv, prin guvernarea pe care o are, pot să își direcționeze acele interese și să-și promoveze interesele ca să poată să-și atingă țintele. Nu aș merge până într-acolo în care, chiar dacă statisticile ne arată că suntem în coada sau la ultimul și penultimul loc
în
diverse clasamente, cred că trebuie să ținem cont de forța de creativitate și de inovație a poporului român.
Astăzi am fost la Comuna Bucov din Prahova și o echipă din Danemarca a ajutat localnicii și lângă echipa asta a fost un ONG care se numește Inițiativa pentru a putea să faci o cât mai bună competitivitate, INACO se numește, și au instalat un smart lab. Uh-huh. Copiii au intrat, s-au uitat, totul era un calculatoare de ultimul răcnet, imagine de realitate virtuală. Copiii nu s-au speriat. Când s-au spus câte s-au spus, eu am zis așa, iată, danezilor, e o cooperare europeană foarte bună, dar recolta dumneavoastră o veți culege, pentru că deștepții de aici vor lua cel mai ades calea laboratoarelor occidentale. Domnul doctor, ne convine asta să dăm pe deșteptul de aici, pe medicul care pleacă, 10.000 au plecat deja, pe cercetătorul de prestigiu și noi să facem altul și construim altul și mai scoatem...
Am să vă dau un exemplu care, evident, danezii au o tradiție în a se implica în proiecte sociale care ulterior să poată să ajute inclusiv mediul de afaceri de la ei să crească și societatea. Dar și noi avem o fundație, Enzo, Fundația Enzo se numește, făcută de niște tineri români care aduce la un loc creiere din România, tineri, de la 12, 13, 15 ani până pe la vreo 20 de ani și îi pune într-un context în care aceștia să vină cu idei novatoare, iar aceste idei novatoare să beneficieze de finanțare din România în primă fază. E foarte greu.
De unde găsiți banii noastre?
Banii aceștia pot veni fie din mediul privat, pot veni fie din mediul privat și din mediul din buget național, fie din buget național, mediul privat și fonduri europene, care sunt destinate evident României. Și mă refer aici la granturi.
Da. La granturi înseamnă vine statul și zice: "Uite, eu sunt de acord, tu dai acolo", adică e un garant.
Este un garant. Miercuri, și o astfel de fundație.
Miercuri la Buzău se ia ființă un institut particular de cercetări, Institutul European de Cercetări Multidisciplinare, universități particulare, pensionari de la Institutul de Cercetări, care altfel nu-și găsesc locul, dar și Consiliul Județean, dar și primar, zic așa, facem noi așa o adunare de deștepți, că știți că suntem deștepți. Cine vine cu idei, o pun aici și o judecăm toți, poate găsim niște bani să... Merge ca, pentru mine asta e o idee grozavă de democratizare a cercetării. Se poate?
Este. Inițiative de genul acesta sunt binevenite și există. Problema este alta. A spus dumneavoastră foarte frumos mai devreme, bun, putem să facem, de ce ne pleacă creierele din țară? putem să-i reținem aici, de foame în primă fază. Dar mai este un lucru care este esențial și cred că ar trebui să ne uităm, să ne aplecăm și să-l studiem ca să vedem cum putem să-l rezolvăm. Psihologia și mentalitatea poporului nostru, care pe de o parte, și aici sunt Constantin Rădulescu Motru, Daniel David și Dumitru Drăghicescu, ei au scris același titlu, trei cărți, trei opere, în care spun două lucruri foarte importante pentru noi ca și popor. Avem scânteia de geniu în noi, avem forță de creație și de inovație, numai că nu suntem uniți. Pentru că suntem foarte inteligenți și deștepți individual. Problema este că noi nu ne suportăm unii pe alții deștepți în aceeași încăpere ca să putem să construim durabil un proiect.
Nu sunt deloc de acord cu asta. Problema genetică nu cred că se pune. Eu am predat matematica la high school în Maroc,
da.
Și după o vreme, după ce m-am așezat așa, am empatizat cu elevii și studenții mei, credeți-mă, erau la fel de foarte deștepți ca și elevii din România. Depinde de școală, asta vreau să spun. Când Spiru Haret a trimis toată România la școală, asta s-a întâmplat, dintr-o dată, toată țara și tot neamul a făcut un salt. Despre asta vorbesc. Altfel, n-ați putea să explicați de ce Singapore are cea mai bună universitate din lume, de ce brusc diverse zone din China devin super inteligente. Pentru că merg la școală. Planeta merge la școală și toți vom fi deștepți în orice.
Așa este. Sunt două componente pe lângă partea pe care am spus-o mai devreme. Comunicarea și educația.
Da.
Trebuie să comunicăm în continuu, chiar dacă nu ne plac anumite lucruri pe care le comunicăm între noi. E important să știm cum gândim unii cu ceilalți, unii față de ceilalți, cum construim împreună și dacă putem, după această comunicare care trebuie să ducă la cooperare, să ne educăm în continuu. În continuu. La orice vârstă, să citim, să învățăm, să mergem în continuu și să ne dezvoltăm. Asta dezvoltă și societatea, exact cum spunea și dumneavoastră. Diferența este că forța de creativitate și de inovație a românului este ieșită din comun.
Dacă e antrenată.
Dacă e antrenată, exact. Și asta se leagă, practic. Pentru că de ce când mergem individual, fie în corporații multinaționale în străinătate, fie în organizații internaționale, strălucim? Ajungem în punctul în care ei vor să lucreze cu noi, dar nu ajungem în vârf. De ce? E foarte important asta. Pentru că, uitați, vă dau un exemplu paralel cu ce am spus mai devreme. În Afganistan, că a fost acum, știți și dumneavoastră, problema cu Afganistanul, românii lucrau cot la cot cu americanii și americanii îi vroiau pe români. Pentru că aveau și disciplina și forța de creație și de inovație pe ceea ce făceau acolo. E foarte important să înțelegem că noi avem tot, doar că trebuie să ne disciplinăm și să ne antrenăm, cum spuneați dumneavoastră mai devreme.
Beat Defender, care înseamnă ceva de care știe toată lumea, absolut, înseamnă Măriuca și Florin Talpeș, olimpici la matematică, stau în țară, se zbat, pun în față ceva și acum înțeleg că sunt mii, dacă nu zeci de mii de oameni care lucrează pentru ei și reușesc peste tot în lume. Cred că e mai bine când ești cu picioarele înfipte în pământ. De unde ești tu și lucrurile pot să se facă. Copiilor au rămas aici, nu au plecat în altă parte.
Așa este. Așa este. Este un exemplu de bune practici care ar trebui să fie promovat din ce în ce mai mult. Iar fundațiile astea, inclusiv Enzo, ce spuneam, vorbesc de fundația asta Enzo pentru că e românească.
Da.
Chiar dacă e un concept japonez la mijloc, care aduce disciplină și conexiunea cu partea de natură și de ecosistem și de biosferă și cu potențialul uman de dezvoltare și de echilibru, chiar dacă e la mijloc, sunt români. E, genul acesta de exemple pe care dumneavoastră l-ați dat cu Beat Defender, genul acesta de exemplu cu fundația asta, pot fi exemple care vin și promovate cum trebuie, se pot propaga, se pot înflori. Avem nevoie de multe exemple bune.
Uniunea Europeană, credeți-mă că în momentul în care am fost în guvern, 93-96, nu credeam că vom intra în Uniunea Europeană. Era prea departe, așa mi se părea. Mulți din jur credeau, de pildă Meleșcanu credea foarte tare și sunt îndatori, el convingea în guvern ca să ne amestecăm în toate aventurile care eventual ne costau. A trimite soldați, cum era atunci în Kosovo, în Iugoslavia, n-am fi fost de acord și el ne convingea. Pe urmă, însă, dar cei mai mulți nu credeau asta. Pe urmă a avut ideea Ion Iliescu, domnul Iliescu a zis, ia să strângem partidele, ne întâlnim la Snagov și vedem, vrem NATO și Uniunea Europeană? Toată lumea a zis da. Mărturisesc că încă nu credeam că se poate. Și pe urmă, iată că s-a putut. Întrebarea este, și acum vă pun direct, bărbătește, am câștigat? Din
da,
asta?
Da, noi am câștigat.
Vă rog să mă convingeți că am câștigat și că ce... am o carte Factfulness a lui Hans Rosling, pe care îl iubesc, absolut, un statistician, și el zice, trăim în cea mai bună dintre lumi. Vă rog să ne convingem că asta e lumea noastră și atât de bună.
Și eu cred că trăim între cea mai bună dintre lumi. Da, fără să îl parafrazez pe Rosling. Ce... În momentul în care noi am intrat în Uniunea Europeană, nouă ni s-au deschis niște uși extraordinar de importante. Am avut acces...
Schengen-ul de pe, da?
Nu, aia e cu totul altceva. Mă refer în primul rând la schimbul de informații și de bune practici.
Da.
Învățarea de la alte state membre care știau să aveau un parcurs, au știut să-și creeze bunăstare, au știut să-și crească nivelul de trai al oamenilor și ulterior s-au aplecat spre cu totul altceva. Au spus, domnule, din momentul ăsta, dacă nouă ne este bine ca și societate, ce vrem? Păi vrem să construim o comunitate. Comunitatea asta și-a pus ca țel să devină cea mai puternică economie din lume, să devină cel mai important furnizor de asistență umanitară din lume, să devină cel mai important furnizor de cercetare, dezvoltare, inovare din lume, să devină cel mai important motor de construcție, de reconstrucție a întregii lumi. E un deziderat pe care a început să și-l construiască încă din anul 2000, când a făcut strategia de la Lisabona. Că nu și-a atins scopul, asta e cu totul altceva, dar ținta este acolo. După aia, 2010-2020, am avut strategia care și ea și încerca să aducă Uniunea Europeană tot în top, dar a schimbat un lucru, a adus o paradigmă. A pus omul în mijlocul tuturor activităților. E, aici noi am venit cu un plus, puteam să venim cu un plus de valoare, pentru că l-am avut pe Mihai Drăgănescu, care a făcut practica și are o operă care demonstrează cum să se facă trecerea de la societatea informațională.
Nu l-au băgat în seamă, nu vorbesc de elite,
așa este.
Nu vorbesc de filozof. Nu
așa
de
este, dar Uniunea Europeană a luat din conceptele lui. Și mai mult de atât, eu aș merge până într-acolo cum să citesc din cartea lui Construcția unei societăți a conștiinței. Uniunea Europeană are nevoie de o conștiință. Cineva trebuie
acum
să o pună. Acum nu are. Dar noi putem să fim cei care să venim cu conștiința pentru că avem și
noi,
opera.
Europa de Est,
noi
Europa Centrală
România.
Și de Est.
O să, probabil că ascultătorii o să spună că merg prea departe cu idealismul pe care l-am, dar așa sunt e. Un om care în viața de zi cu zi am o slujbă în care trebuie să performez, să-mi ating ținta financiară în privat, într-o corporație multinațională. Nu pot să nu văd părțile pozitive și părțile negative, numai că aleg să învăț de ce am ajuns cu părțile alea negative să nu funcționeze anumite părți ale mecanismului întreg și să mă uit la construcție și cum putem să facem să ajungem ca România să intre în rândul statelor membre, în adevărat în rândul statelor membre și cum poate să facă asta. Prin guvernările care s-au succedat, trebuie educați guvernanții tot timpul. Trebuie
în România nu avem școli de miniștri.
Așa este. Așa este. Ar fi important să creeze o astfel de școală pentru miniștri, în care miniștrii să fie negociatori, în primul rând, să știe engleză și franceză, în al doilea rând, să poată să fie, să învețe
chineză?
Comunicare.
Ia să sărim puțin la
evident,
clar.
Evident, evident, pentru că prognozele arată că Republica Populară Chineză o să fie în 2030, va fi prima economie a lumii. India va fi a doua, iar SUA a treia.
Nu, și atunci, de ce noi, România, întoarcem capul și spunem, lasă, noi vă știm noi pe voi chinezii, dar de mult eram prieteni. Acum nu prea mai suntem, mai ales că avem o ambasadă foarte slabă acolo, ca să știți.
Da.
O spun direct. Alții pot însă să facă. Mie îmi lasă gura apă când mă uit pe hartă și văd că de la Salonic până la Belgrad și până la Budapesta circulă un tren grand viteză.
Da.
Tren grand viteză înseamnă cu 250 de kilometri pe oră.
Da, da,
și noi
așa
mergem
este.
Cu 30-40 la oră încă.
Așa este.
Și noi am vrut pe chinezi.
Noi am vrut pentru că...
Și nici Uniunea Europeană nu-i vrea.
Aici e o altă discuție dacă nu-i vrea sau dacă îi vrea. China, vă dau un exemplu și după aia revin la România, există un mecanism la nivelul Comisiei Europene care se numește RAPEX. Acest mecanism este un instrument de avertizare timpurie asupra tuturor defectelor existente la produsele comercializate sub branduri europene în piața unică internă. În afară de, aici sunt introduse, sunt domenii în afară de farma, nu-l băgăm în acest raport, în afară de industria de apărare, în afară de o parte din industria de automobile, restul sunt în aceste rapoarte cu problemele existente. 80% din aceste produse sunt produse în China. Putem să spunem cu ghilimele de rigoare.
Atelierul China, lumii, cum se spune.
Atelierul lumii. China este o țară europeană cu ghilimele de rigoare și extrapolând din punctul ăsta de vedere. Nu putem să... De asemenea, e important să vedem că din 2008 încoace, China a investit masiv în Europa, în Uniunea, în statele membre ale Uniunii Europene. A cumpărat corporații multinaționale pe fundalul crizei financiare și economice.
Porturi întregi.
Porturi întregi. Deci au investit în jur de 319 miliarde de euro.
Fabulos.
Din 2008 încoace. Ceea ce iar e important, pentru că dacă ne uităm, balanța de putere în Europa se schimbă în defavoarea europenilor și în favoarea țărilor care au acces la o serie de industrii pe care fie le-au cumpărat, fie au făcut parteneriat ca să participe, fie sunt incluși în diferite proiecte comune europene sau internaționale. Și aici nu numai China, e și India, aici este și Rusia pe partea de gaze și de petrol, în primul rând de gaze și de petrol, e Statele Unite ale Americii care vine cu o componentă foarte puternică pe industria de apărare europeană, împreună cu Marea Britanie. Deci noi, practic, Uniunea Europeană, iar cu ghilimele de rigoare, este ca o vacă de mulți, pentru că noi suntem disciplinați în a consuma.
Dăm cei 2% din buget,
da, de apărare.
Să cumpărăm aparate bune second hand.
Acum, iar, depinde de cine a negociat și cum a negociat. Da. Ce spuneam mai devreme? Pentru că în momentul în care știi că stai la masă cu un partener, chiar strategic cum este Statele Unite, trebuie să știi să ceri. Da? De ce Portugalia știu să ceară și noi n-am știut să cerem? Revin la psihologia și mentalitatea poporului nostru. Contează enorm să o înțelegem, fără să ne supărăm pe noi că suntem așa cum suntem cu partea negativă. Și să o folosim.
O să-i rog pe colegile mele să-l căutăm pe domnul Claudiu Tănăselia la Cluj-Napoca. Reluăm o legătură, vă spun dumneavoastră și spectatorilor, reluăm o legătură cu un marțian care s-a născut în dormitorul familiei Tănăselia. Marțianul are acum 4 ani. Emisiunea aceasta pornise când am anunțat țării că, iată, la Cluj, în cartierul Mănășturi, Claudiu Tănăselia are un marțian în dormitor și între timp a devenit, aproape că pot să spun că,
foarte frumos,
parte a tradiției. Și desigur că juniorul se joacă cu rachete mititele, pentru că Tasu știe ce lapte au sub de la mama lor toate rachetele din lume și vreau să-l fac pe Claudiu să ne spună care sunt aventurile prin care trece Agenția Spațială Europeană. Aceasta este o instituție, o parte a întâmplărilor europene care merită luat în seamă. Îl avem cumva pe Claudiu? Încă nu-l avem. Așa, revenim. Deci, iată un domeniu, asta vreau să spun, un domeniu în care și astronauți bine pregătiți și viitori mineri pe lună și în sistemul solar,
da,
vor veni de aici.
Da.
De ce? Pentru că de aici a plecat știința lumii. Știința grecească, ca să zic așa, civilizația grecească s-a așezat întâi în Europa, apoi a trecut în Oceanul și în Statele Unite. Bun, care e poziția mea ca să mă bucur că sunt membru al unui cetățean european?
Absolut.
Da.
Absolut. Vine cu foarte multe avantaje,
da,
dar depinde de noi cum folosim avantajele respective și cum cerem.
Vă rog să vă puneți căștile. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Reluăm, căci pandemia ne-a încurcat comunicarea, reluăm în emisiunile noastre de istoria viitorului, mici bucățele de istoria viitorului, discuțiile despre ce se poate întâmpla în ziua de dincolo de mâine. Domnul doctor Răzvan Buzău este invitatul nostru. Eu i-am spus omul nostru de la Bruxelles, în realitate umblă peste tot, s-a întors recent din Ucraina. Am și tresărit la ideea asta. Deja Ucraina mi se pare ceva îndepărtat.
Este mai aproape decât ne așteptăm.
Da, da. Claudiu, te rog frumos să spui despre Agenția Spațială Europeană, ce părere ai, ce fac ei, cât suntem de bogați sau nu prin ei.
Trebuie neapărat să spunem că România face parte din Agenția Spațială Europeană, avem o Agenție Spațială Română parte a Agenției Spațiale Europene și avem astfel acces la toate proiectele pe care le desfășoară ESA. Acum, bineînțeles, în marja bugetului cu care noi contribuim la ESA, pentru că nu suntem dintre țările care contribuie, așa să zic, foarte mult, dar suntem acolo, suntem și noi pe lista țărilor membre ESA și asta este un lucru excelent. Acum despre ESA trebuie spus că în viitorul imediat apropiat are două mari proiecte pe care abia așteaptă să le ducă, așa, să le deruleze. În 18 decembrie ESA a fixat data lansării telescopului spațial James Webb. Telescopul este unul american, dar contribuția europeană la acest proiect este tocmai lansarea, care se va face cu o rachetă europeană Ariane 5. O lansare amânată de foarte multe vreme, nu din cauza Europei, din cauza americanilor care au tot prelungit proiectul James Webb și va fi un record, va fi cea mai scumpă lansare din istorie pentru că acest telescop James Webb valorează undeva pe la 10 miliarde de dolari. Așadar, este o presiune imensă pe umerii rachetei Ariane 5, o rachetă care își face treaba și să sperăm că nu ne va da emoții suplimentare. După care anul viitor urmează faza a doua a programului ExoMars, prin care Agenția Spațială Europeană speră să găsească, dacă nu viață, măcar urme ale vieții pe Marte. Așa că va trimite acolo un rover, o platformă staționară, care va ajunge prin 2023, dar va pleca în 2022, pentru a căuta, cum spuneam, urmele vieții marțiene și a desluși așa misterul metanului marțian, care încă...
Bun, marțianul tărăsirea din dormitor... Avansează, se pregătește să intre, da?
Azi e un pic obosit pentru că a fost din nou prima zi de grădiniță, adică, mă rog, grupa mijlocie deja, deci a doua prima zi de grădiniță, dar avansează, cum spuneam.
Bine, sper că are racheta lui cu care se culcă, nu, cum probabil într-un fel avea și tatălui când era mic. Da, și o să te rog, Claudiu, să rămâi cu noi în contact și să-l întreb pe domnul doctor. Iată un domeniu, repet, la care clar putem. Domeniile de înalte tehnologii, fizica. La noi, super laserul de la Măgurele era un pas înainte spre un loc mai nobil sub soare. Asta era fizica. Bine, ne-am tras un glonț în picior și am reușit să ne certăm cu cehii și cu ungurii, dar și cu ajutorul surorii de ginte latină, Franța și al Italiei, da, de fapt. Dar astea sunt domenii la care putem înainta, nu?
Așa este, așa este.
Și aici vă adimenesc spre discuția despre cercetare științifică în Uniunea Europeană, cu care putem să ne ducem și să plutim mai în apropiere de stratosfera în care sunt China și Statele Unite.
Aici sunt câteva elemente care cred că sunt importante, iar Agenția Spațială Europeană împreună cu Agenția Spațială Română cu ROSA au creat un proiect de tracking radar retrofit. Da, care practic implementează o tehnologie radar la centru de comunicație prin satelit, cheia, da, care deschide posibilitatea României să folosească infrastructura deținută de statul român la cheia prin intermediul SNR. Da? E important asta pentru că există un astfel de proiect și el este în momentul de față chiar un proiect pe care putem să-l punem în aplicare. Da, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră că ne-am dat cu stângul în dreptul, iar am să revin la psihologia și mentalitatea poporului nostru. Trebuie să înțelegem de ce ne dăm cu stângul în dreptul, pentru că suntem prea deștepți pentru binele nostru.
Nu, suntem și ajutați să ne dăm cu stângul în dreptul.
Nu suntem.
Cum sunt?
Aici nu văd lucrurile altfel.
Întrebați-l pe academicianul Zamfir și o să vă explice cum momentul în care laserul de la Măgurele plutea spre desăvârșire, ca să zic așa, celelalte țări pe care am locat au zis, ia mai stai tu pe loc.
Eu cred că e important să ne cunoaștem istoria și să învățăm din istorie ca să știm cum să trecem și să rezolvăm anumite probleme existente în statul român, împreună cu românii. Pentru că trebuie să știm cum să gestionăm relațiile cu vecinii, cu primul cordon de vecini din jurul nostru și cu al doilea cordon și cu al treilea cordon și practic și cu partenerii strategici. Dacă știm, ne cunoaștem istoria, știm cine ne-a influențat în trecut. Imperiul Rusesc, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman au fost foarte la confluența acestor trei imperii, au existat, a rămas o influență care, dublată de mentalitatea și psihologia poporului român, ajunge să ne facă să ne dăm cu stângul în dreptul. Știind astea, e foarte important, știm, ar trebui să înțelegem cum să trecem peste ele și cum să rezolvăm anumite probleme. Asta, eu zic că asta este una dintre, eu lucrez la genul ăsta de soluție și ajut prin profesorat în anumite instituții universitare din țară și din străinătate, pentru că pot să promovez o astfel de abordare și cei din afară or să înțeleagă. Cei din afară sunt competitivi. E normal să vină și să ia. Dacă noi nu ne oprim, nu îi oprim sau dacă nu mergem și le spunem stai puțin, vrem și noi ceva la schimb. Uniunea Europeană este o piață de schimb. Acolo trebuie să știm, e ca la piață, trebuie să știm să cerem și să luăm. Pentru că ni se dau bani, dar trebuie să știm și să vrem.
Noi dăm 30.000 de medici sau cât se zice că...
Nu suntem singuri. Nu suntem singuri. Toate deci statele membre care au intrat din 2004 în Uniunea Europeană până în prezent...
Să ne mângâiem cu gândul ăsta, că nu numai noi.
Nu, dar este un pattern. Și ce spuneați de factfulness mai devreme și statistic, statistica ne arată că în fiecare stat membru intrat după 2004 le-au plecat practic creiere și oameni către vest. De ce? Pentru că au vrut o viață mai bună. Și nu erau țările respective, mai mult sau mai puțin, n-au avut capacitatea să se dezvolte atât de repede încât să le ofere în viața asta bunăstare pentru ei și în special pentru copiilor și familiilor.
Eram cu un an înainte să intrăm în Uniunea Europeană, se știa că o să intrăm, trec cu mașina prin Bulgaria și mă întâlnesc lângă o mănăstire cu un bulgar care vindea dulceața. Era profesor de matematică, eu sunt profesor de matematică, vorbea engleza ca mine, franceza ca mine, ne-am înțeles perfect, amândoi eram în nord. Ce bine o să fie când eu, bulgarul și tu, românul, o să fim în Uniunea Europeană. E mai bine?
Este mai bine decât în afara Uniunii Europene. Da. Este mult mai bine.
Are dreptate Hans Rosling, pe care îl iubim, cu acest factfulness, că trăim în cea mai bună dintre lumi.
Da, și vă dau un exemplu. La nivelul Uniunii Europene există un instrument de studiu strategic de prognoză, care se numește Bohemia. Acest studiu, prin intermediul acestui studiu, au fost identificate 19 domenii de viitor pentru Uniunea Europeană și pentru lume. Printre care inteligența artificială, asistarea medicală a pacienților, nanotehnologie și dezvoltare și multe altele.
Domn doctor, eu vă invit într-o emisiune viitoare să le discutăm pe astea 19 celebr film.
Cu mare
să
plăcere,
un omagiu pentru Hans Rosling. Vă mulțumesc pentru prezență. Mult. Vă mulțumesc și domnilor voastre, stimați ascultători. O seară bună vă doresc!